taivas ja maa.
Tere, kallid raadiokuulajad. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Tervitan siit poolt kõiki, kes on kogunenud Jumala sõna ümber selleks, et kuulata ja mõista oma südamega. Ma alustasin eelmises saates, võib öelda, et mingil määral uue teemaga, mingil määral ehitub see nende teemade peale, millest ma olen rääkinud varasemastes saadetes. See on siis hingamispäeva teema, kristlane Moosese seadus ja sellised teemad. Hakkasin rääkima sellisest teemast nagu kristlane ja Iisrael või siis kogudus ja Iisrael, kuidas me oma vahel neid seoseid peaksime nägema ja rääkisin sellisest teemast nagu asendusteoloogia. Ütlesin siis, ütlen veel kord, see on teoloogia, millega ma mitte üks põrme ei nõustu ja piibellikuks seda ei pea, aga nii nagu alati kipub minema, kui ühest äärmusest püütakse võimalikult kaugele minna, siis sageli minnakse teise äärmusse ja teine äärmus oli siis selline ebapiibellik, ebaproportsionaalne õpetus, mida on nimetatud tagasi heebre juurte juurde või siis heebre juurte liikumine. Veel kord, see on üsna lai ja suur liikumine, seal on täiesti Uue Testamendiga kooskõlas olevat õpetust ja õpetajaid, kes lihtsalt rõhutavadki seda, et paganlik kogudus ei tohiks unustada oma Iisraeli usu juuri ja siis on täiesti ekstreemseid äärmusi, millest ma hakkasin rääkima eelmises saates. Ja on mõningad sellised teemad, mis selles liikumises on eriti olulised või mida siis peetakse eriti suurteks probleemideks. Eelmises saates ma rääkisin kolmest. Rääkisin konkreetselt kreekakeelsest Uuest Testamendist. Rääkisin sellest, et kas me peaksime nimetama Jeesust Jeesuseks või Yeshuaks ja sellest, kas Jumala nimi on siis Jehova või Jahve või midagi muud. Tänases saates ma nüüd jõuan järgmiste teemadeni, mis puudutavad usupühi või kirikupühi. Heebrea juurte liikumises on levinud selline veendumus, et meie pagan kristlastena, kuna me oleme liidetud Iisraeli selle otsa kui vääris õlipuuga, siis meie peaksime samamoodi pidama juudi rahva pühi. Ja need, kes seda ei pea, need ei järgi Jeesust nii nagu oleks õige. Kuidas siis suhtuda nendesse Iisraeli usupühadesse? Ja noh, otsapidi siit jookseb ka selline teema sisse nagu toitumisreeglid. Ma olen sellest küll siin varem põgusalt rääkinud ja sellepärast ma väga detailselt ei tahaks selle teemaga nüüd selles saates tegeleda, aga mingil määral seda ka sisse siiski toon. Galaate kiri ja neljas peatükk ja salmist 8 ma loen alustuseks. 8-11. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tunnud, pigem küll on Jumal teid ära tunnud. Kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata? Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud. Paulus räägib siin sellest, et Galaatia kristlased, kes nii nagu varasemates saadetes ma olen palju kordi rõhutanud, olid pöördunud ära armust Moosese seaduse ja erinevate reeglite poole ja Paulus siis terve selle kirja kontekstis rõhutab seda ühte asja, et pääste on Kristuses, te olete Kristusest eemale läinud, kui te püüate õigeks saada pidades Moosese seaduse nõudeid nagu ümber lõikamine ja siin on üks nendest asjadest, mida need galaatlased ka praktiseerisid. Päevade, kuude ja aastate arvestamine. See ilmselgelt viitab Vana Testamendi pühadele, mitte nii nagu mõned väidavad mingisugustele horoskoopidele või mingisugusele päikese jumala kultusele, nagu keegi sellest püüdis välja tuletada midagi. See ilmselgelt ei pea vett mitte mingist otsast, sellepärast, et Galaatia koguduste probleem ei olnud mingisugune päikese jumala kultus. Terve Galaatia kirja kontekst räägib ühest põhimõtteliselt ühest teemast, räägib kristlase ja Moose seaduse seostest, nii et igasugused lisakommentaarid sellest, et galaatlased mingisugust päikese jumalat kummardasid ja Paulus neid siin sellest noomib on absurdsed. Galaatlased olid teeninud ebajumalaid, nii nagu ta siin ütleb, siis pöördunud ja siis läinud ära seaduse alla, nii et see päevade, kuude, aastate arvestamine, see viitab vanatestamendi pühadele, mitte horoskoopidele. Kontekstis ei ole juttu mingitest horoskoopidest, aga kontekstis on juttu Moosese seadusest kohe kindlasti. Nii et siis see oli galaataste probleem, et nad pöördusid ära seaduse alla ja üks osa sellest seaduse alla minekust oligi siis nende nii-öelda religioosne kalender. Kolossa 2.16 ütleb Paulus nii. Ärgu siis keegi mõisku teie üle kohut sööma või jooma või mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevast asjade varjaga Kristus ihu on tõelisus. Ärgu võtku teie võiduandi ükski. Ja ma praegu siit selles kohas peatun. Paulus ütleb, et oli siis neid, kes mõistsid kohut, kui ta ütleb ärge mõistke, siis ilmselt oli neid, kes seda tegid. Selliste teemade osas. Ja mis teemad siin olid siis? Söögid, joogid. Ja noorkuu hingamispäevad juudipühad. Tähendab siis, oli Kolossas ka sellised kristlasi, kes ilmselt õpetasid teistele, et kui teie ei pea neid pühi hingamispäevi, noorkuud täpselt nii nagu Vanatestamendi Iisrael, siis te ei ole normaalsed või normatiivsed kristlased. Ja Paulus ütleb, et need kõik asjad olid tulevast asjade vari Kristuses, aga need on täitunud. Ma olen seda rääkinud pikemalt varasemates saadetes, nii et ei hakka kõiki neid mõtteid üle kordama, aga lihtsalt siit kontekstist me näeme, et oli neid, kes õpetasid, et kristlased peavad pidama neid pühi. Paulus ei olnud üks nendest, kes oleks seda nõudnud pagan kristlastelt. Ja oli neid, kes selle kaudu, nagu ta siin Kolossa 2.18 ütleb, püüdsid lausa röövida võidu andi inimestelt, ehk siis teie vabadus Kristuses, teie armust, vastu võetud lunastus on ohus, kui te pöördute nende reeglite poole selleks, et sealt leida endale päästet. Järgmiseks Rooma 14 ja alates salmist 1. Tuttavad tekstid juba varasematest saadetest, aga kordamine pidavad olema tarkuse mingit sorti lähisugulane emavisteki või siis on tarvis neid asju meelde tuletada. Võtke vastu ka usus nõder. Järge vaielge arvamust üle. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Oma isanda eest ta seisab või langeb, aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale, kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Siin selles kontekstis ei räägi Paulus jällegi milleski muust kui nendest samadest Vanatestamendi religioosse kalendri ja toitumisreeglite teemast. Üks selle heebrea juurte liikumise esindaja siin samas Eestis püüdis väita, et siin on jutt paastupäevadest. Et need päevad, milles siin jutt on, need ei ole mitte mingisugused Iisraeli pühad või hingamispäevad, vaid paastupäevad. See kohe kindlasti ei ole korrektne tõlgitsus, sest kontekstis, mida me siin loeme, vastandatakse lihasöömist, mida osad pidasid keelatuks ja ebapuhtaks, ning taimetoitu, mida peeti puhtaks. Ei mingisugust paastu teemat, mitte kusagil siin. Siin on konkreetselt juttu sellest, et osa kristlasi arvas, et liha on keelatud, ebapüha, ebapuhas. Teised arvasid, et on nii-öelda kosher. Võib küll. Nii et jutt ei olnud sellest, et kas süüa vähem või rohkem või üldse mitte süüa, vaid küsimus oli selles, et kas toitumisreeglid kehtivad. Paulus ütleb, sellisel moel ei kehti, kui keegi neist kinni peab ja tänab Jumalat, palun aga, ei ole kohustuslik süüa sealiha, kui inimene seda keelatuks peab või lihtsalt oma südametunnistuses ei taha seda teha. Jeesus aga, nagu Markuse 7.19 ütleb, kuulutas kõik toidud puhtaks. Kristlane võib süüa, nii nagu siin Paulus ütleb, ka seda toitu, mis Vanatestamendi reeglite järgi oli keelatud ja kristlane võib pidada solidaarsusest juutidega näiteks ka Iisraeli rahva usu pühib. Aga samas mitte kusagil Uues Testamendis me ei leia seda, et Uue Testamendi pagan kristlased oleksid pidanud juudi usu pühi ja mitte ükski Uue Testamendi autor ei ütle, et need Vana Testamendi Iisraeli pühad oleksid Uue Testamendi pagan kristlastele kohustuslikud. Nii et kõik, kes õpetavad, et tänapäeval siis Uue Testamendi pagan kristlased on kohustatud pidama Iisraeli pühi, on selles osas eksi õpetajad. Ei ole minu asi öelda, kas need on nii-öelda hukutavad hereesiad, mille tõttu siis inimene oma päästa kaotab või mitte. Ma ei arva, et inimene selle tõttu oma päästa kaotab, aga Jumal on lõplik otsustaja. Aga samas ei leia me, nagu ma siin ütlesin, mitte kedagi, kes Uues Testamendis väidaks, et pagan kristlased peaksid pidama Iisraeli usu pühi. Veel kord, me võime seda teha solidaarsusest, aga mitte midagi enamat ei saa nõuda. Me näeme seda, et juutidest koosnev algkogudus loomulikult algselt oma tavadest kinni pidas. No näiteks käidi templis palvetunnil, apostlite teod 3.1 või 5.12, olid teatud palvajadeks. Palvetati juudi traditsioonilistel palvaegadel, apostlite teod 10.3 ja sama peatükk 9. salm ja 16.25 samuti. Siin on oluline mõista seda, et need olid traditsioonilised palvajad, mitte tooras kehtestatud palvajad. Et see on ka päris põhimõtteline vahe, et tooras neid reegleid sellisena ei ole, et on tarvis palvetada nendel ja nendel kellaaegadel, aga juudi traditsioonis oli see olemas. Nii et siis me näeme, et algselt juudikristlased praktiseerisid seda edasi. Oli tavaks käia sünagoogis kuni lasti, kuni visati lõpuks välja. Oli tavaks käia templis, kuni lubati ja kuni veel tempel oli. Ja oli tavaks pidada kinni ka nendest pühadest. Paulus 1. Korintuse 7.18 ütleb, mis moodi peaks juut või pagan suhtuma nendesse teemadesse. Ja ütleb nii, et kui keegi on kutsutud ümberlõigatuna, ärguda seda varjaku. Ehk siis juut ei pea saama paganaks selleks, et olla normaalne kristlane. Kui keegi on kutsutud eesnahaga, ehk siis paganana, ärgu lasku ennast ümber lõigata. Ühesõnaga Paulus ütleb sõna selgelt siin, et pagan ei pea saama juudiks, et saada kristlaseks. Pagan, ehk mitte juut, ei pea saama juudiks selleks, et saada kristlaseks. See on üks minu põhilisi etteheiteid sellele hebrea juurte liikumisele, et sisuliselt nõutakse, et pagan kristlane peab saama messiaanlikuks proselüüdiks selleks, et Jumala vastu võtaks. Ja see on Jumala sõna kontekstis ja selle valgel valeõpetus. Apostlitegude raamatute esimestes peatükkides me näeme, kuidas evangeliseerimine keskendub juutidele ja proselüütidele. Proselüütid olid siis need paganad, kes olid juudi usu täielikult omaks võtnud. Lisaks olid nii-öelda helleniseerunud juudid. Apostlite teod 6.1 räägib sellest, et olid helleniseerunud ehk kreeka päraseks muutunud. Enamasti diaspora juudid, kes olid kaugemalt sinna tulnud. Näiteks diakonid, keda meile seal nimetatakse, olid, osa neist olid helleniseerinud juudid. Ja üks nendest Nikolaus, kellest apostlateod 6 ka räägib, oli proselüüt ehk pagan, kes oli saanud juudiks. Siis me näeme, kuidas Jumala sõna levib järjest edasi samaarlaste keskele. Nad uskusid Jeesusesse, uskusid, võtsid teda vastu kui messiat. Filippus kuulutab juba natuke nõks kaugemal, näiteks Etioopia koja ülemale. Me täpselt ei tea, kas ta oli juut või proselüüt või oli pagan, aga igates Jumala kartlik oli ta kindlasti. Iisraeli Jumalas seda uskus, nii et me ei tea täpselt, oli ta täielikult juudiusu üle võtnud proselüüt või oli üleüldse juudi rahvusest, aga teises riigis kõrges ametis. Kornelius oli Jumala kartlik, mitte proselüüt, apostlitegude 10. peatükis. Nii et sealt me näeme, et päris paljud asjad, päris paljud reeglid jäid mõnda aega juutide seas kehtima. Aga mõni ütleb nii, et noh, näidake mulle Jeesus õpetusest, kus Jeesus need või teised asjad on siis ümber lükanud või ümber muutnud. Terve hulk neid asju on Jeesus õpetuses olemas, aga tuleb alati arvestada sellega, et Jeesus õpetas oma jüngreid nii, nagu nad suutsid vastu võtta. Markuse 4.33 ütleb seda. Ja Jeesus ei eeldanudki seda, et ta kõik terve nii-öelda kristliku teoloogia oma maapealses õpetuses edasi andis. Johannese 16:12 ütleb Jeesus ise nii, mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi isenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevise asju ta kuulutab teile. Et Jeesus ise tunnistab, et on terve hulk selliseid õpetusi või selliseid asju, mida ta praegu ei saa edasi anda. Ja ma usun, et see on üks näide sellest. Jeesus kuulutab, et kui püha vaim tuleb, siis püha vaim õpetab need asjad inimestele selgeks. Jeesus ei saanud kogu tõde jüngritele ühe korraga ilmutada. Seda teeb alles püha vaim. Nüüd, kui me vaatame Jeesuse suurt missioni käsku. Minna ja kuulutada evangeeliumi kõigele loodule. No algselt kõigepealt juutidele, siis samaarlastele, siis paganatele. Siis suure missioni käsu saamisest oli möödunud 10 aastat. Kui me näeme, et Peetrus saab Jumala käest sõnumi, et ta peab minema pagana kotta, Korneeliuse kotta ja viima evangeeliumi sinna. Kui Peetrus sinna jõuab, siis ta ütleb nendele, et te ju saate aru, et ma tegelikult ei tohiks siin olla. Sest juudi mees ei tohiks tulla paganate keskele, aga Jumal näitas Peetrusele nägemuse kaudu, et Jumal on ka paganad vastu võtnud. Ehk siis järjest me näeme, kuidas fookus hakkab edasi liikuma juutidelt, proselüütidelt, jumalakartlikelt, samaarlastelt, juba lõpuks paganatele. Apostlite teod 11:1 kirjeldab seda, mis moodi algkogudus sellesse suhtus. Aga apostlid ja vennad, kes elasid mööda juudamaad laiali, said kuulda, et paganad olid Jumala sõna vastu võtnud. Ehk siis Peetrus kuulutab paganatele, paganad võtavad selle sõnumi vastu. Ja me, mida me seal näeme on see, et kui algkoguduses kuuldi sellest, et paganad olid samamoodi tulnud Jeesuse juurde ja võtnud evangeeliumi vastu, siis nad ei nõudnud mitte mingisugusel moel nendelt paganatelt Moosese seaduse pidamist või siis Iisali usupühade tähistamist või Moosese seaduses kehtestatud toitumisreeglite järgimist. Apostlite teod 11:19 ütleb, et need, kes olid Stefanose pärast tekkinud viletsuses hajutatud, käisid mööda maad Foinikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani, rääkides sõna ainu üksi juutidele. Et see oli jällegi aastaid, vähemalt 10 aastat pärast Jeesuse suurt missioni käsku, nemad ei olnud veel jõudnud paganateni, kuulutasid ainult juutidele. Ja nüüd pöördepunkt, mitte ainus Peetrus Korneeliuse kojas võib öelda, et oli esimene, Filippus samaarlaste seas oli samuti, aga üks nendest on siin järgmine salm, Apostlite teod 11:20. Nende hulgas oli ka Küprose Küreene mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi issandast Jeesusest. Nii et siis, nad jõuavad paganate keskele ja kuulutavad neile Jeesust. No, Paulus täpselt samamoodi, kõigepealt alustab juutidest, hiljem saab temast paganate apostel. Ja nüüd see sama apostlite tegude 11. peatükk, salm 26, on väga oluline, ütleb, et apostlid seal käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suure hulga rahvast. Paulus ja Barnabas õpetasid terve aasta paganatest kristlasi Antiookias. Ja nad ei rääkinud mitte midagi Moosese seaduse pidamisest või mingisuguste Iisraeli usupühade kohustuslikust pidamisest paganate seas. Apostlite teod 14:28 ütleb, et nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega. Nii et enne öeldakse terve aasta kuulutasid, siin öeldakse kauemat aega. Nüüd apostlite teod 15:1, see sama kogudus, Antiookia kristlased. Ütleb nii. Siis tulid mõned juudamaalt alla ja õpetasid vendi, kui te lase endid Moosese kombe järgi ümber lõigata, siis te ei või pääseda. Nüüd tuleb probleem, nüüd tulevad nii-öelda heebrea juurte usklikud või siis juudi usustajad, nagu neid tänapäeva terminoloogias nimetatakse, ja ütlevad, et nüüd on tarvis neid reegleid täita. Neid inimesi oli juba julgelt üle aasta õpetatud ja nüüd tulevad need mehed sinna ja ütlevad, et tegelikult te ei ole veel õiged kristlased. See on täpselt see, mida teeb see sama tagasi heebrea juurde liikumine ka tänapäeval. Püüdes paganaid ehk siis mitte juute veenda selles, et nad ei ole tegelikult normaalsed kristlased, kui nad ei pea kinni kõigist Moosese seaduse reeglitest, kui nad ei pea kinni toitumisreeglitest ja kui nad ei tähista Iisali usupühi ja loomulikult siis hingamispäeval, laupäeval. Antiookia kristlased ei olnud aastate jooksul läinud Moosese seaduse alla. Ma rõhutan seda veel kord. Aastad olid möödunud sellest, kui nad olid tulnud usule ja mingisugust sellist reeglistikku nad ei olnud vastu võtnud. Probleem tekkis alles siis, kui Jerusalemast need ise hakanud juudi usustajad kohale tulid. Nüüd need Hebra juurte õpetuse pooldajad väidavad, nagu ma olen siin varasemates saadetes öelnud, et see apostlite tegude 15. peatüki Jerusalema koguduse otsus paganate osas puudutas ainult sellist nii-öelda esialgset reeglistikku. Et pühitsuseks on ikkagi tarvis ja päriselt päästetud saamiseks on ikkagi tarvis tervet Moosese seadus pidada, kaasaratud kõik Iisraeli usupühad. Mida me siit näeme? Aastaid usus olnud paganatele ei antud käsku minna tagasi Moosese seaduse alla. Ei mingit juttu sellest, et need on mingid esmased reeglid või ettevalmistavad reeglid paganate jaoks, mitte sinna poolegi. Vaid öeldakse, et Jumal on teid vastu võtnud ja nii see asi jääb. Kui me vaatame Pauluse suhtumist sellesse, siis Paulus ütleb väga selgelt, et tema seisukoht oli Jerusalema konsiiliga täpselt kooskõlas. Jerusalema konsiil otsustas, millised reeglid on paganate jaoks kohustuslikud. Iisraeli usupühad ei olnud osa neist. Ja Paulus ütleb enda kohta nii, apostlite tegude 20. peatükis, samis 27. Sest ma ei ole midagi teie ees salajas pidanud, vaid olen teile, paganatele, kuulutanud Jumala kogu tahtmist. Nüüd paneme tähele. Paulus on Efesuse koguduse vanematega kohtumas Miletuses, nagu me siin näeme. Ja Paulus ütleb, et mina olen teile kui paganatele kuulutanud kogu Jumala tahet. Paulus oli selleks ajaks olnud Efesuses 3 aastat. Rõhutan, 3 aastat Paulus kuulutab kogu Jumala seadust kõike, mida üks kristlane peab teadma ja ei mingit juttu sellest, et pagan kristlased peaksid pidama Moosese seadust, hoidma kinni toitumisreeglitest, juudi usupühadest või midagi taolist. 3 aasta jooksul sellest mingit juttu ei olnud, mitte ühtegi märki sellest ei ole meile maha jäänud. Paulus ise võis pidada küll. No näiteks apostlite teod 20:16 ütleb, et Paulus kiirustas, et 4 pühaks jõuda Jerusalemma. No Paulus siis tähendab tahtis 4 pühaks sinna kohale jõuda. Huvitava muidugi see, et paasapühaks ta selle eelduse kohaselt ei jõudnud. Nii et huvitav, miks siis nii. Ja teine asi, mida me siit näeme, et kui Paulus kuulutab nendele mitte juutidest kristlastele, et mina pean jõudma 4 pühaks, noh siis Iisraeli üks usupühalise. Selleks ajaks kohale siis paganad temaga kaasa ei lähe. Paganad ei tunne, ehk siis mitte juutidest kristlased ei tunne, et oi-oi, meie ju peame ka Iisraeli pühi pidama, me peame ka kindlasti sinna kohale jõudma. Paulus ise ei jõua sinna paasapühaks kohale, vaid alles 4 pühaks tahab jõuda ja paganad temaga kaasa ei lähe. Nad ei läinud temaga kaasa, kuna nad ei pidanud Iisraeli usupühi. Nii et väita seda, et kristlane selle asemel, et pidada mingisuguseid muid pühi, noh näiteks nüüd kohe jõuangi jõulude ja ülestõusmispühadeni ka, väita, et kristlane, pagan kristlane peab pidama siis kas paasapüha sellisel kombel nagu juudid, peab pidama teisi, Iisraeli rahva jaoks oli nii-öelda 3 suurt püha ja siis terve rida väiksemaid. Selleks, et olla normaalne kristlane, see on Jumala sõnale juurde lisamine. Mul ei ole üldse mitte mingit probleemi sellega, et näiteks keegi pagan kristlane läheb näiteks lehtmajade pühaks Jerusalemma ja osale pidustustel. Absoluutselt. Ei ole absoluutselt vastu, see on täiesti lubatud ja ma arvan, et solidaarsusest ja toetusest Jumala valitud rahvale me võime seda teha ja kellel võimalus on, palun, ei mingit probleemi. Aga teha seda normiks või nõudmiseks või kriteeriumiks kõigi jaoks on täiesti ebapiibellik. Mitte kusagil me Uues Testamentis sellist õpetust ei leia. kõige esimene, mis siis nagu kont hambus on sellel hebre juurte liikumisel, on loomulikult jõulud. No üks selle liikumise propageerijaid siin samas Eestis esitas sellise väite. Piiblit ja juudi kalendri tuurides me leiame, et Yeshua sündis septembris või oktoobris. See on tõde ja valgus, mida karjased peaksid jagama. Ehk siis, et kui karjased kuulutavad, et kristlane võiks pidada näiteks jõulusid, siis ta eksib, sest tegelikult Jeesus sündis septembris või oktoobris ja tema siis kuulutab seda, et ta on selle leidnud piiblist ja juudi kalendrist. No esiteks ei piibel ega juudi kalender ei näita meile, et Jeesus sündis septembris või oktoobris. Kui see oleks niisama lihtne, siis noh, uskuge mind, 2000 aasta jooksul oleks inimesed selle kindlalt sealt leidnud. Aga kummalisel moel ei ole 2000 aasta jooksul suudetud seda leida sealt. Milles see tuleneb, see väide, et siis Jeesus tegelikult ei sündinud sellel ajal, kui kirik seda tähistab, tuleb sellest, et kui me vaatame Risti ja Johannese sündimist, siis Risti ja Johannese sünnikohta meil on mõningad detaile, mis annavad meile natukene sellist infot ka Jeesuse kohta. Risti ja Johannese isa oli Sakkaariase nimeline mees, kes oli preester öeldakse, et abi ja teenistus järjekorras. Ja abi ja teenistuskord, esimene ajaraamat 24.10 ja Nehemia 10.8 räägib meile sellest. Kalendri järgi me teame, et see oli 13-19 juuni. Kui Elisabet rasestus vahetult pärast seda sündmust, kui siis Sakkaariasele ilmus ingel ja ütles, et nad saavad lapse ja siis 9 kuud hiljem sündis Risti ja Johannes. Maarja aga rasestus 6 kuud hiljem, sest Maarja, kui ta kohtus Elisabetiga, siis öeldakse, et Elisabet oli 6. kuud rase. Siis Maarja võis rasestuda nagu selle teooria järgi kuskil detsembris või jaanuaris ja võis siis sündida Jeesus oletatavasti augustis või septembris. Nüüd kõik oleks väga selge ja lihtsasti mõistetav, aga probleem on selles, et preestri ameti teenistuskorrad pandi paika Taaveti ja Saalomoni ajal. Aga Babylonia eksiili ajal, see on siis 600 enne meie arvamist, läks see kogu pilt segamini. Rahvas küüditati ära, tempel hävitati, kogu pilt löödi sassi. Ja sellepärast ongi meil teisi arvutusi, mille järgi näiteks see abi- ja teenistuskord võis tol ajal lõppeda hoopis 9. septembril. Ja selle järgi võis Jeesus siis sündida kas detsembris või jaanuaris. Ja siin on jällegi üks argument, siis mida kasutavad need, kes usuvad, et Jeesus siiski sündis detsembri lõpus. Mitte ükski antiikne ürik ei kinnita seda hüpoteesi, et kristlased oleksid üle võtnud paganliku päikese kummardamise püha ja asendanud selle jõuludega, et selle pärast pandi nii-öelda jõulud detsembri peal. Mitte üks ainus, mitte kusagil ei kinnita seda hüpoteesiga. See on see põhiline, millele see hebrea juurte liikumine rõhub. Et kristlased, esimesed kristlased ikkagi juba esimestel sajanditel tõssid ümber siis Jeesuse sündimise paganlikule päikese kummardamise pühale, võtsid vastu selle kaudu ebajumala teenistuse ja selle tõttu jõulude pidamine detsembri lõpus või siis nagu õigeusus jaanuari alguses on paganlik ja teemonlik. Alles 12. sajandil üks Süüria kristlane Dionysius Barsalibi, kui ta kirjutas jõulude 6. jaanuarit 25. detsembril ümber paigutamisest, siis ta tuleb lagedale selle hüpoteesiga, et Jeesuse sünni tähistamine kiriku poolt määrati sihilikult paganlike pidustuste ajale. Ma rõhutan, see on 12. sajand, kui esimest korda selline teooria välja tuli. Need tänapäeval on jah see hüpotees väga populaarseks saanud, see kuskil 18-19 sajand muutus populaarseks väita, et no, mõni ütleb siis, et see oli kas siis keiser Konstantinus või mingisugune paavst, kes tõstis Jeesuse sündimise aja paganlikule pühale ja lasi paganluse kristlusesse sisse. Nagu me näeme, esimestel sajanditel, kui jõuludest meil on hakatud kirjutama, ükski autor mingit seost seal ei näe. Me näeme, et varasemad allikad, kirjalikud allikad, mis räägivad jõulude pidamisest, on meil üldse pärit kuskil aastast 250-300, mis on tähelepanu väärne, see on enne Konstantinust. Need teoreetikud, kes väidavad, et Konstantinus seda tegi, jällegi kas ei tunne ajalugu või ignoreerivad ajalugu, sellepärast, et jõulude pidamisest kristlaste seas kirjutatakse juba enne Konstantinuse pööret. See on aasta 312. Esimestel kahel sajandil tead olevalt Jeesuse sünnipäeva sellisel kujul ei tähistatud. Nii et minu suhtumine jõulude pidamisse on selline, et see on üks kristlik tava, kiriklik tava täpsemalt võiks isegi öelda selle kohta. Sellest ei saa teha mingit kohustuslikku dogmat, et see on nõudmine kõigi kristlaste jaoks kõigil aegadel ja kõigis kohtades. See, et seda tähistatakse siis kas detsembri lõpus või jaanuari alguses olenevalt siis sellest, kas on tegemist Lääne või Idakirikuga, on mingil hetkel otsustatud, et see aeg on sobiv, nüüd pööripäevana sobiv, et nüüd hakkab minema valgemaks. Ühegi kristlase jaoks kohustuslikuks seda teha ei saa. On kristlasi, kes on sügavalt veendunud, et jõulud on üks igati tore aeg ja seda tähistada võiks. On neid, kes arvavad, et see on üks kohutavalt paganlik aeg ja seda kindlasti ei peaks. Siin osas ütleks nii nagu Paulus, iga üks jäägu kindlaks oma enda veendumusele ja ei pea hakkama indoktrineerima teisi sellesse õpetusse. Aleksandre Clemens kuskil aastal 200 mainib seda, et erinevatel kristlikel gruppidel on erinevaid versioone Jeesuse sünnitaatumist. 25. detsembrit ta huvitaval kombel seal üldse ei maini. Nii et seal olid teised, pakutakse seal 21. märtsi ja 15. aprilli, 20. aprilli, 21. aprilli ja nii edasi. Ja 25. detsembrit nimetatakse piiskopide ja märtrite nimistus Jeesuse sünnipäevaks esmakordselt 4. sajandi keskel. Ja Augustinus kuskil aastal 400 kasutab ka seda sama mõtet. Nii et siis 4. sajandiks oli jõulude pidamine kinnistunud Jeesuse nii öelda sünnipäevana impeeriumi lääne osas siis 25. detsembril ja ida osas siis jaanuari alguses. Me ei tea ja me ei saagi tegelikult täpselt teada, millal, mis kuupäeval või mis kuus isegi Jeesus sündis. Seda lihtsalt me ei tea ja teada ei saagi. Nii et kui keegi väidab, et tema on juudi kalendrit ja biiblituurides jõudnud seisukohale, et Jeesus sündis näiteks septembris või oktoobris, siis selliseid andmeid meil ei ole, mille põhjal me seda väita saame. See abi- ja teenistusjärjekord oli sassi löödud ja see tõttu me ei saa võtta 1000 aastat enne Jeesuse sündimist olnud nimekirja aluseks, et paika panna siis 1000 aastat hiljem toimunud sündmust, sest vahepeal oli nii-öelda kalender sassi löödud. Ja siin on muidugi terve hulk selliseid nii-öelda jõuludega kaasnevaid tavasid, mida ka kritiseeritakse, no näiteks jõulutraditsioonid, kuusk ja kingitused ja minu hinnangul need on puhtalt inimlikud, mitte teemonlikud ega midagi taolist. Noh, kui mõned kriitikud rajuvad seda nagu usutunnistust, et jõulupuu on nagu viljakustulp. Üks autor seda väitis, et pastorid kummardavad jõule tähistades paali ja on läinud kompromissi peale saatanaga. Ja nimetab ka seda, et te kummardate kuuske ja päkkapikke. No toome sees näite, et kui su abikaasal on sünnipäev. Ja sünnipäevaks sa viid oma abikaasale lille, et kas sa kummardad lilli või viid tordi, kas sa kummardad torti või kartulisalatit või kingitusi või midagi sellist. Jabureks, samamoodi kui me Jeesuse sünnipäeva tähistades ehime, kaunistame kuuse või teeme oma perekonna liikmetele kingitusi, siis see ei ole mingisuguse viljakustulba kummardamine ega kingituste ega päkkapikkude kummardamine. Nii et need, kes sellist kriitikat niimoodi endale lubavad või oma kaaskristlaste pihta loobivad, ilmselt ei anna aru oma sõnade kaalust. See on ühemõtteliselt kohtumõistmine. See sama inimene, kes kritiseerib võib-olla näiteks seda sama jõulupuud või kingituste tegemist, ilmselt oma naisele viib küll lilli. Ja võiks öelda, et aga kus sa selle võtad piiblist? See on ju ka täiesti paganlik tava ja see tuleks ära keelata. Sa tõenäoliselt oma abikaasale teed kingitusi ja su lapsed tõenäoliselt mängivad mängu asjadega, millest piibel ka mitte midagi, mitte ühtegi silpi, mitte kusagile räägi. Nii et väites seda, et noh, meie usk on nüüd täiesti piiblipärane ja samas praktiseerides tervet hulka asju, millest piibel mitte ühte silpi ei kirjuta, on silmakirjalik. Mõistlikum on lihtsalt tunnistada, et on sellised inimlikud kultuuriga seotud traditsioonid, mida me harrastame, Need võib öelda, et on vaimses mõttes neutraalsed. Mingisugust viljakust tulpa kuuse näol ei kummarda keegi. See on lihtsalt dekoratiivne ese, ei midagi enamat ega vähemat. Kui näiteks meil on kogudused, paljud kogudused peavad lõikust tänu püha ja siis inimesed toovad kirikusse altari ette seal kapsaid ja kaalikaid ja kartuleid ja kõrvitsaid, kas me siis kummardame kapsaid, kaalikaid ja kõrvitsaid või? Loomulikult mitte, me täname Jumalat nende õnnistuste eest ja toome need, kui nii-öelda märgid sinna, keegi normaalne inimene neid ei kummarda. Kui meil on vabariigi aastapäev, siis kas me kummardame lippu, riigilippu, vappi, hümni, presidenti? No keegi ilmselt nii jaburalt ei mõtle, aga samas need on mingid komponendid meie vabariigi aastapäeva tähistamisest. Muidugi oma, et teema on, et kas kristlan üldse tohib seda tähistada või mitte, ma sellega täna tegelema ei hakka. Ma lihtsalt väidan, et meil on terve hulk kultuurilisi traditsioone ja tavasid ja kirikutavasid, mis ei ole otseselt ei jumalikud ega teemonlikud, vaid mis on puhtalt meie kultuuriga kaasas käivad asjad. Me ei hakka keelama ära naisele lillede kinkimist sünnipäevaks või pulma aastapäevaks lihtsalt sellepärast, et piibel ei räägi sellest midagi. Piibel ei räägi pulma aastapäevast midagi ja lilledest ja kingitustest ja abielusõrmustest ka ei räägi. Ehk siis kõik, millest piibel ei räägi, on tarvis ära keelata. Need inimesed, kes nii kitsarinnaliselt nendesse asjadesse suhtuvad, kui nad natukene analüüsiks enda elu, siis nad mõistaks, et nende elu on paksult täis asju, millest piibel ei räägi mitte midagi. Võibolla kuulavad seda ja mõtlevad, et toi, mis moodil see kroll nüüd räägib ja kasutavad selle vaatamiseks või kuulamiseks tehnoloogiat, mis paraku mitte kusagil piiblis ei esine ja ei saagi esineda. Nii et, kas me keelame ära kalendripühad, et piibel neist midagi ei räägi, kas me loovutame siis nii-öelda jõulud lihtsalt paganatele, kuna piibel ei räägi neist midagi? Loomulikult see jul paganlik festival nimes figureerib tõepoolest. Ja probleem on ka see, et see on sageli püha, mis on kõige rohkem ära lörtsitud. Et ütleme, ülestõusmispühad kohe kindlasti ei ole. Aga ma arvan, et me ei pea automaatselt kõike seda kõrvale pühkima puhtalt sellepärast, et mingisugused paganad on selle ära lörtsinud. Kui vaadata üleüldse neid sõnu, siis millised sõnad on meie mõistes siis kristliku taustaga ja millised mitte. Ma toon teile inglise keele vahendusel selle näite välja. Inglise keelsed nädalapäevade nimetused. Selline nädalapäev nagu esmaspäev, Monday, tuleb vana inglise keeles meieni kuust. See on see kuu päev. Kui me vaatame sellist sõna nagu Tuesday, teisipäev, Norra mütoloogia sõjajumala järgi nimetatud päev. Wednesday, germaanlaste ja skandinaavlaste jumala voodeni või oodini järgi tulnud nädalapäeva nimetus. Thursday, neljapäev, Norra äikese jumala Thori järgi. Friday, ehk reede, anglosaksi jumalanna Frigi järgi. Saturday, ladina põllumajandus jumala Saturni järgi meieni jõudnud. Sunday, vanas inglise keeles päikesepäev. Nii et seitsmest nädalapäevast inglise keeles viis on tuletatud ebajumala nimedest. Mis me siis teeme? Et kuna need on sellised teemonlikud nimed, siis võtame ja keelame ära. Nimetame kuidagi moodi kristlike nimedega ümber või? Noh, ma usun, et inglisekeelne maailm on täis usklike, kes kasutavad kõiki neid nädalapäevade nimetusi ja samas kritiseerivad näiteks jõulude paganliku algupära või mingit ülestõusmispühade paganliku algupära või midagi muud. Neid näiteid on terve hulk veel, ma ei hakka neid siin ette lugema kuudest, kui me vaatame 12 kuud. 12 kuust kuus on seotud kas mingite paganlike jumalate või paganlike riitustega. Ja samas me kasutame neid. Võibolla selle teema lõpetuseks. Paulusel oli hulk kaastöölisi, kelle nimed olid otseselt tuletatud paganate ebajumalate nimedest. No näiteks Hermes, näiteks Apollos, näiteks Olympas. Paulus ei arvanud, et kulge kallid kaastöölised, et teil on ikkagi nii jubedad paganlikud, teemonlikud nimed, et te peate need nimed ära vahetama. Ei, Paulus kasutab neid nimesid ja lausa meie pühakirjas Uues Testamentis on need kirja pandud. Mida ma selle kohta öelda võin, siis on see, et kui Iisrael tuleb välja Egiptusest, siis nad võtsid sealt kaasa hulga kulda. Egiptuse kullast võib teha kuldvasika, ehk ebajumala, ja hakata seda kummardama. Või teha koguduse telgi pühad esemed, nii nagu Iisrael seda tegi. Mida ma selle ülekantud tähendusega tahan siis öelda on see, et kui Iisrael võttis kulla paganatelt ja muutis selle kuju nii-öelda Iisraeli jumala teenistusele kohaseks, siis täpselt samamoodi meie kristlastena võime mitte lihtsalt anda paganatele üle mingid paganlikud pühad, vaid kõrvaldada see paganlus sealt selle seest. Ja täita see kristliku sisuga. Me ei tea täpselt, millal Jeesus sündis, kas ta sündis detsembri lõpus või sündis oktoobris või septembris, ei tea ja ei saagi teada. Aga kristlane, kes tähistab Kristuse sündimist, ei kummarda jõulupuud, ei kummarda päkapikke ega kingitusi, vaid tähistab Jeesus üles tõusmist. Ja kui keegi Hebra juurte liikumise propageerija ütleb, et sa oled ebajumala kummarda ja sa oled mingi teemonliku, paganliku ebajumala teenistusega seotud selle tõttu, siis ma ütlen, et ta peab meilt parandama oma kohtu mõistmisest, oma vääriti mõistmistest ja ta teeb ise palju hullemat pattu oma halastamatu kohtu mõistmisega. Ja see kristlane, kes siiralt tähistab Jeesuse sündimist jõulutajal, ei tee sellega mitte mingisugust pattu. Sest see ei ole seotud mingi ebajumala teenistuse, ma ei tea, päikese kummardamise või millegi muuga. Ja nüüd viimaseks, millega ma tegeleda tahaks, on ülestõusmispühad. Üks selle liikumise nii-öelda propagandistidest siis ütleb nii. Suurreede on paganlik püha, mis on katoliku kiriku poolt sisse seatud. See on rasvane vale. Kristlikud kõrgkoolid saavad toetust riigilt ja peavad tantsima riigi pilli järgi ja noh, selle tõttu nad siis kuulutavadki ülestõusmispüha, nii-öelda tema arvates paganliku püha, sest kuna see oletus on, et ingisekeelne Easter tuleb paganliku taustaga sõnast, siis see tähendab, et need pühad on puhtalt paganlikud. Siin nüüd soovitaks inimestel, kes kusagil avalikult sõna võtavad, ammutada oma info allikatest, mis on tõsiselt võetavad. Wikipedia võib olla väga tore allikas, aga Wikipedia kohta üks minu professor kunagi ütles, et Wikipedia on rahvaluule. Ehk siis sinna saab kirjutada igasugused asju ükskõik kes ja see ei ole mingi viimase astme tõde. No mina näiteks vaatan selle kohta ilmselt ühte sellistest tõsiselt võetavamatest allikatest Briti entsiklopeedia, entsiklopeedia Britannica. Ja see on tõsiselt võetav, see on tõsiselt võetavate teadlaste poolt kokku pandud teatmeteos. Erinevalt Wikipediast, veel kord Wikipedias võib olla väga palju head ja kasulikku, aga seal on väga palju rämpsu ja noh, otseses mõttes eksitavad. Nii et selle tõttu näiteks ma mäletan aega, kui ma juba baka õppes pidin mingisuguseid töid tegema, meil professor ütleb otsa välja, et kui keegi teist peaks panema mingi allika viitena Wikipedia, siis noh, võibolla üldse ei saa seda tööd arvestatud, ütles, et mitte mingil juhul te ei tohi kasutada seda allikana, sest see ei ole tõestatav, see ei ole usaldusväärne allikas. Entsiklopeedia Britannica ütleb, et ingisekeelne Easter oletatakse võibolla on paganliku taustaga. Aga see nüüd, et see sõna võib olla inglise keeles paganliku taustaga, ei tähenda, et ülestõusmispüha või suur reede on paganliku taustaga püha. Esiteks, inglisekeelsesse maailma kristlus jõudis oluliselt hiljem. Sellel ajastul, kui hakati tähistama ülestõusmispühi, ei olnud inglise keel ega inglisekeelne terminoloogia üldse mingisuguseks jutuks. Siis räägiti kreeka keelt. Nii et selle sidumine inglise keelega ja seetõttu ülestõusmispühade halvustamine on lihtsalt absurd. See on sama jabur nagu väita, et näiteks laupäev on Saturni päev, kuna inglise keelne see on tulnud Saturni nimest. Ehk siis kõik need, kes peavad hingamispäeva laupäeval, teenivad Saturni ebajumalat, kuna inglise keelne Saturday tuleb Saturnist. No, absurdne tuletus, aga mõned seda kahjuks nii teevad. Kristlased hakkasid tähistama ülestõusmispühi juba väga varakult ja nad olid rangelt vastu igasugusele paganluse mõjule kristluses. See on oluline, et kui me uurime neid esimeste sajandite kristlike tekste, siis me näeme, et nad olid resoluutsed vastu paganlusele. Absoluutne enamus. Mõned üksikute võib-olla selliste kergete kõrvale kalletega filosoofi osas, aga paganliku religiooni suhtes olid nad kõik ühemõttelised. Kristlus ei hakanud tähistama ülestõusmispühi sellepärast, et kuidagi moodi paganlus oleks sinna sisse imbunud. On nüüd neid, kes siis selle suure reede vastu hirmsasti võitlevad ja väidavad, et see oli küll paganlik püha. On inimesi, kes väidavad, et on nagu tõestatud, et Jeesus ei löödud risti reedel. Siin näiteks piibli õpetaja, kellest mina samuti väga lugu pean, David Pawson õpetab, et Jeesus tegelikult löödi risti kolmapäeval. Veel kord, ma pean Pawsonist väga lugu, kuulan teda isegi siia salvestusele tulles, autos kuulasin Pawsoni jutlust kiriku ajaloost, nii et pean temast väga lugu. Aga see on üks võimalik teooria. Me näeme Uues Testamentis natukene nii-öelda meie jaoks raskesti mõistetavaid infokillukesi selle kohta, millal siis Jeesus risti löödi ja millal ta üles tõusis. Matteuse 17.22 ütleb Jeesus nii, inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse seda üles. Kolmandal päeval. Matteuse 12.40, nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Kumb siis on, kas 3 päeva ja 3 ööd või kolmandal päeval? Markuse 8.31 ütleb samuti 3 päeva pärast. Antiik ajal arvestati alanud päev juba terveks päevaks. Ja seetõttu me võime olla suhteliselt kindlad, et see, millest Jeesus räägib, oli siiski kolmas päev. Estri raamatus, ja me näeme seda, mis moodi Estri 4 ja 16. Ester ütleb oma rahvuskaasastele, et 3 päeva ärge sööge ega jooge ööselega päeval. Ja sama Estri 5.1 ütleb, ja kolmandal päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ning astus kuninga koja sise õue. Nii et ütleb, 3 päeva ja ööd paastuge ja kolmandal päeval ta juba läheb kuninga ette. Nii et kolm päeva või kolmandal päeval, kumb siis on? Samuti teine ajaraamat 10 ja 5 räägib kuningas Rehobeamest, kes ütleb nii, et tulge 3 päeva pärast jälle tagasi mu juurde. Ja siis sama teine ajaraamat 10 ja 12, kolmandal päeval tuldi Rehobeami juurde. Nii et siis antiikajal me näeme, et siiski arvestati iga alanud päev terveks päevaks. Jeesus löödi siiski tõenäoliselt risti reedel. Luuka 23 ja 54 räägib sellest, mis moodi naised pärast hingamispäeva tulid ja vaatasid hauakambrit, leidsid, et kõik on valmis, puhkasid hingamispäeval. Ja Luuka 24.1 ütleb, et aga esimesel nädala päeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ja samal päeval ilmub Jeesus veel oma õpilastele Emmause teel. Ja nüüd Jeesus selgitades oma üles tõusmist. Luuka 24.21 ütleb sellised sõnad. Ometi on täna 3. päev pärast kõige selle sündimist. Jeesus õpilased, vabandust, mitte Jeesus ise, aga Jeesus õpilased ütlevad, et 3. päev on nüüd. Kui Jeesus Emmause teel oma õpilastel ilmus, siis jüngrid ütled, et nüüd on 3. päev. Kui 3. päeva teooria või 4. päeva teooria vastaks tõele, siis oleks olnud see juba 4. päev. Aga siin me näeme, et oli siiski 3. See ei ole selline teema, mille üle peaks väga palju vaidlema või sõdima, aga fakt on see, et suurt reedet ja ülestõusmispüha ei hakatud tähistama mitte mingisuguse paganliku mõju tõttu, vaid seda tähistasid kristlased juba väga-väga varakult kiriku ajaloos ja tähistasid Jeesus ülestõusmisena. Täpselt nii nagu pühapäev ei olnud mingisugune paganlik püha, mis imbus sisse kristlusesse, vaid oli Jeesus ülestõusmise päev samamoodi ülestõusmispühaga. Nii et siis, mida ma kokkuvõtteks öelda võiksin, Hebra juurte liikumine on püüab vähemalt vastukaaluks antisemitismile ja asendusteoloogiale asjad nii-öelda balanssi saada, aga paraku tasakaalu ei saavutata. Suures osas viiakse asi lihtsalt teise kraavi. Ja ma loodan, et need kaks saadet mõnevõrra selgemaks seda tegid, et saada oma vanker ikkagi kuldsele keskteele, mitte minna ühte äärmusse, kus on asendusteoloogia ja antisemitism, või teise äärmusse, kus on selline äärmuslik heebrea juurte liikumine, mis minu hinnangul on praegusel hetkel tegemas väga-väga palju kurja ja väga palju kahju siiratele kristlastele, kes tahavad teenida Jumalat, aga on segaduses, et mis siis on Jeesus või Yeshua. Pidada ülestõusmispüha või mitte, pidada jõulusid või mitte, kas Jehova, Jahve või lihtsalt Issand. Ma loodan, et need kaks saadet tõid mõnevõrra selgust. Selle kohta soovin teile Jumala armu ja õnnistust ja püha vaimu valgustatust, et nendest teemadest aru saada oma südame ja oma mõistusega. Minu nimi on Allan Kroll, kuulsite saadet Taevas ja Maa.
Taevas ja maa.
Sti löödud, surnud, maetud, meie eest on patud.